O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida mafkuraviy kurashga aylangan Rog'un GESining qurilishi boshlandi. O'tgan hafta Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning o'zi Daryo o'zanini to'sish ishlarida qatnashdi. Rog'un GESi O'zbekiston aholisi uchun falokat ekanligini uqtirib kelgan rasmiy Toshkent ham bu haqda Tojikiston hukumatini shaxsan ogohlantirib kelgan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev ham sukutdi. O'zbek matbuotida to'g'on ko'tarilishiga qarshi yuritilgan uzoq yillik targ'ibot kurashi Karimov vafoti bilan yakun topgandek. Ammo Rog'un qurilishi 32 millionga yetgan O'zbekiston aholisi hayotiga qanchalik ta'sir ko'rsatishi yuzasidan aniq tadqiqotlar yo'qligi aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Tojikiston hukumatini Rog'un GESini qurilishini davom ettirishdagi tavakkalchilik qadamlari yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavfli va tuzatib bo'lmas oqibatlardan xavotir hissini paydo qilmay qo'ymaydi, deyilgan edi bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning Tojikiston bosh vaziri Qohir Rasulzodaga yo'llangan so'nggi maktubida. Iyul oyida e'lon qilingan bu maktubdan so'ng 4 oyga yaqin vaqt o'tdi. Bu orada mintaqadagi suv mojarosi urushga ham sabab bo'lishi mumkinligidan ogohlantirgan prezident Karimov vafot etdi. Uning o'rnini bosh vazir Shavkat Mirziyoyev egalladi. Muvaqqat prezident Mirziyoyevning Rog'un bo'yicha pozitsiyasi uning bosh vazirlik qilgan davridan farq qiladimi yoki yo'qmi noma'lum. Bundan qat'iy nazar, Tojikiston Rog'un qurilishi boshlanganligini e'lon qildi. 29 oktyabrda prezident Imomali Rahmon GES uchun to'g'on ko'tarish ishlarini shaxsan boshlab berdi. Rog'un 2018 yilga borib to'liq ishga tushirilishi kutilmoqda. Shu munosabat bilan o'tgan tantanali marosimda so'zlagan Rahmon O'zbekistonni suvsiz qoldirmaslikka va'da berdi. Dunyodagi eng baland suv ombori bo'lish kutilayotgan Rog'un yillardirki O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi ziddiyatga asos bo'lib keladi. Toshkent yirik to'g'on qurish suv tanqisligini yanada kuchaytirishidan, qishloq xo'jaligi suvsiz qolishidan xavotirda. Dushanbe bu xavotirlar asossizligi to'g'on faqat Tojikistonga tegishli suv hajmi orqali to'ldirilishini ta'kidlab kelgan. Uzoq yillik bu tortishuv so'nggi yillarda mafkuraviy tus ham oldi. Dushanbe Rog'unni elektr mustaqilligini ta'minlovchi milliy strategik loyiha sifatida e'lon qildi. Toshkent GES tahdidini ko'rsatishga matbuotni, jamoatchilikni safarbar qildi. O'zbekiston ekologlar harakati tashkil topishi ham shu ziddiyatdan asos olgani aytiladi. Bu mafkuraviy to'qnashuvlar bilan kuzatilgan GES qurilishining boshlanishi ortidan rasmiy Toshkent saqlayotgan bugungi sukut ancha g'alati ko'rinadi. Sharhlovchilar buning sababi haqida faqat taxminlar bildirish mumkinligini aytishmoqda. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov.
Karimov vafotidan keyin Tojikiston Karimovning vafotini siyosiy fursatdan foydalanib, sifatida foydalanib qurishni O'zbekistonning iznisiz yoki O'zbekiston tomonining roziligisiz shiddatli ravishda boshladi. O'zbekiston muvaqqat o'sha prezidenti Tojikiston bilan munosabatlarni salbiylashtirmaslik uchun jim turibdi. Bu birinchi versiya. Ikkinchi versiya, demak, Tojikiston tarafi O'zbekiston hokimiyatini mana shu qurilish borasida xabardor qilgan bo'lishi mumkin. Ommaviy tarzda bu xabar ma'lum emas. Demak, agar xabar qilgan bo'lsa, yashirin bir kelishuv, hokimiyatlarning o'zlari darajasida bir kelishuvga erishilgan bo'lishi mumkin. Yopiq bir rejimda kelishilgan bo'lishi mumkin. Mana bu ikkinchi bir versiya deyishimiz mumkin. Lekin qaysi biri hozir mana shu amalga oshayapti, buni aytishimiz qiyin,
dedi Rabbimov. Dunyodagi eng baland to'g'on bo'lish kutilayotgan Rog'un GES qurilishi xavfsizligi yuzasidan Jahon banki ekspertlari tomonidan tadqiqotlar o'tkazilgan. Ekspertlar xulosasi O'zbekiston ta'kidlayotganidek xavfli emas, ammo bu xulosalar ko'proq seismik faol hududda to'g'on ko'tarishning xavfsizligi bilan bog'liq. Suv omborini to'liq qudrat bilan ishga tushishi mintaqa aholisini suv ta'minotiga qanchalik ta'sir qilishi mavhum. Ayniqsa ziddiyatlar boshlangan paytda 20 millionlik bo'lgan O'zbekiston bugun 32 million aholiga ega.
Qurilish endi boshlandi va o'sha daryolar o'zanini bug'ish jiddiy bir ko'rinishda endi boshlandi. Demak, buning oqibatlari O'zbekistonga qanday bo'ladi? Mana bu narsani keyingi yillarda ko'rishimiz mumkin. Bu birinchidan. Tojikiston O'zbekistonning rasmiy roziligi va ilmiy asoslangan xulosalar asosida bunday muammo mavjud emas degan xulosaga kelinmadi hali. Ya'ni O'zbekiston o'zining ommaviy O'zbekiston hokimiyati o'zining ommaviy roziligini bergani yo'q. Xalqqa, jamoatchilikka, O'zbekiston aholisiga buni asoslab bergani yo'q. 91 yilda O'zbekiston aholisi 19 million 900 ming edi, ya'niki salkam 20 million edi. Lekin u paytdagi O'zbekiston asosan Amudaryo va Surxondaryodan kelayotgan suvning ko'lami hozirgidan ko'ra albatta yuqori edi. Lekin bugungi kunga kelib O'zbekistonni qarang, aholisi 32 million bo'lyapti. Hattoki O'zbekistonning markaziy viloyatlari Samarqandda ham qirg'oqchilik, suv yetishmaslik taqchilligi, o'sha qishloq xo'jalik sektorini suv bilan yetarli ta'minlash bugun juda ham katta muammo,
deydi siyosatshunos Rabbimov. Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyatni vaqtincha boshqarayotgan Shavkat Mirziyoyev Karimov davrida qo'shni davlatlar bilan ziddiyatlashgan aloqalarni yaxshilashga kirishgan. So'nggi paytda Tojikiston va Qirg'iziston bilan aloqalarda iliqlik boshlangani kuzatilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.